នាងខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណៈសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី6ខែសីហាឆ្នាំ2020រួមមានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សទាមទារអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រួសារសកម្មជនគណបកប្រឆាំងកំពុងជាប់ឃុំសកម្មជនបកប្រឆាំង4នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រសួងកសិកម្មជំរុញឲ្យកសិករធ្វើកសិកម្មតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពសម្រាប់នាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនិងជម្រាបជូនលោកនាងជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអង្គការអន្តរជាតិ1បានទីមទីឲ្យអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើក្រុមគ្រួសារអតីតសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដែលតែងតែចេញតវ៉ាទីមទីឲ្យដោះលែងស្វាមីរបស់ពួកគេប៉ុន្តែស្នងការរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធចំពោះការលើកឡើងនេះដោយថាអាជ្ញាធរមិនដែលធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ានោះឡើយសូមទស្សនាព័ត៌មានលម្អិតរបស់នាងខ្ញុំដូចតទៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាមទារទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំក្រោយពេលពួកគេចេញតវ៉ាដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងស្វាមីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លើកឡើងថាក្រុមភរិយានិងសាច់ញាតិរបស់សកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជុំវិញការចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់បានចេញតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់នៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែការតវ៉ារបស់ពួកគេត្រូវបានរារាំងនិងបំបីទាំងបង្ខំពីសំណាក់កងកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានរៀបរាប់ថានៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាកន្លងមកកងកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាក៏បានរារាំងបំបែករញច្រាននិងអូសពួកគេកាត់ផ្លូវខណៈពួកគេបាននាំគ្នាព្យាយាមទៅឈរតវ៉ានៅជាប់របងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយឡែកនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020អញ្ញាធរខណ្ឌ7មករាក៏បានចាប់អូសអ្នកស្រីសាទផាដែលត្រូវជាប្អូនជីដូនមួយរបស់អតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យលោកឯកចាន់សធីយកទៅប៉ោសដើម្បីសាកសួរនិងឲ្យចុះកិច្ចសន្យាដែលតម្រូវឲ្យបញ្ឈប់ការដើរតវ៉ាបន្តទៀតមុននឹងអ្នកស្រីត្រូវបានដោះលែងវិញបើតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាមកសមាជិកក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលទៅតវ៉ានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាធ្វើទុកបុកម្នេញពួកគេចំនួន7ដងជាប់គ្នាដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាបានរារាំងចាប់និងរញក្រុមអ្នកតវ៉ាទៅនឹងដីដើម្បីមិនឲ្យពួកគេទៅដល់មុខនឹងជាប់របងតុលាការក្រុងនាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រចាំអាស៊ីលោក Phil Robertson បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាវិធានការរបស់អាជ្ញាធរគឺជាការរំលោភមនុស្សស្នងការនគរបាលក្រុងភ្នំពេញលោកសថេតបានបដិសេធថាអញ្ញាធមមិនបានរញច្រាននិងប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ានោះទេ
រញច្រានកម្លាំងមលីសមត្ថកិច្ចអត់មានរញច្រានទេក៏ឡងទៅណាគាត់បានចូលទៅបិទច្រកមិនឲ្យមន្ត្រីនៅខាងក្នុងនឹងចេញសួរថានឹងតើត្រូវដែរអត់ហើយទៅយំមនាលដេកនៅនឹងតើអានឹងវាជាសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមដែរឬអត់ដូច្នេះយើងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មកធ្វើយ៉ាងទេការរុញច្រានស្អីនោះខ្ញុំរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានទៅអង្គុយមើលមិនមានការរុញច្រានមិនមានអីយ៉ាងទេគាត់ថាគាត់ដើរចូលមកសមត្ថកិច្ចយើងអាជ្ញាធរសណ្ដាប់ធ្នាប់ខណ្ឌគាត់បានហាមប្រាមថាមិនឲ្យមកជំនុំឈរនៅត្រែកមុខផ្លានដំបូងរាជធានីភ្នំពេញទេ
អ្នកស្រីព្រំចន្ទថាគឺជាភរិយាលោកកកុម្ភាសមាជិកជាប់ឆ្នោតនៃក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាក្រុមបោះចោលប្រកាន់ថារួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ស្ត្រីរូបនេះតែងតែទៅតវ៉ានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាមួយក្រុមស្ត្រីដទៃទៀតអ្នកស្រីចន្ទថាបានច្រានចោលការអះអាងរបស់លោកសថេតហើយអ្នកស្រីថារូបអ្នកស្រីផ្ទាល់បានឈឺត្រង់ចង្កេះនិងជាប់ដៃជើងមិនទាន់បាត់ស្នាមនៅឡើយក្រោយពីត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាអូសកាត់ផ្លូវនិងចាប់ផ្សែងហើយទម្លាក់ទៅលើផ្លូវកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដា
ខាងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាគាត់មកខេត្តបដាថាពួកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំអត់ឲ្យខ្ញុំស្រែកខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើការរបស់តុលាការក៏ប៉ុន្តែពួកខ្ញុំទៅនេះមិនមានសម្រែកហើយក ៏មិនលើកបដាសួរថាឲ្យយើងទៅស្កាត់ស្ងៀមទៅដើម្បីអីចង់និយាយអញ្ចឹងណាបងហើយបានដង្ហែរងការបង្ក្រាបពីសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាដូចជាទាញអូសទម្លាក់បងឃើញហើយការប៉ັດនិយាយទៅពីពិភពលោកបងមិនមែនទេប៉ັດប្រកាសខ្លួនសិតទៅឈឺខ្លួនទៅអស់បងឃើញហើយដូចជាអូសកាត់ខ្នល់អូសកាត់ដឹងផ្លូវអីបងឃើញហើយថាទៅយ៉ាងម៉េចឲ្យពួកខ្ញុំជាស្ត្រីទន់ខ្សោយណាបងអញ្ចឹងទៅអត់មានអី
អ្នកស្រីព្រមចន្ទាបញ្ញាបន្តទៀមទាឲ្យតុលាការដោះលែងស្វាមីអ្នកស្រីបើទោះបីជាប្រឈមការរារាំងនិងចាប់អូសទាញទាំងបង្ខំពីសំណាក់ក្រមសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាក្តីក្រុមភរិយានិងសាច់ញាតិរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងបានចេញតវ៉ា7លើករួចមកហើយនៅក្នុងរយៈពេល7សប្តាហ៍កន្លងមកដើម្បីទៀមទាឲ្យដោះលែងស្វាមីរបស់ពួកគេសរុប17នាក់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរដែលពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងអំឡុងដើមឆ្នាំ2020នេះនាយករងអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសង្កេតឃើញថាកន្លងមកអាជ្ញាធរតែងតែរញច្រាននិងប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាមួយចំនួនទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាបើទោះបីជាការតវ៉ារបស់ពួកគេធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីក៏ដោយ
បើសិនជាមើលទៅមិនមានអំពើហិង្សាអីកើតឡើងដោយសន្តិវិធីទេគួរតែជួយសម្របសម្រួលដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់នឹងធ្វើការហាទៀមទាឬក៏សំណុំពរនឹងឲ្យបានចាប់ចង់ចប់ដើមណាមិនត្រូវប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សាណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់រូបរាងកាយឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិការធ្ងន់ធ្ងររបស់គាត់ទេហើយបើសិនជាមានការប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សាណាមួយដោយបង្ខំអាហ្នឹងគឺជាករណីដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយបាទរំលោភ
អតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំង4នាក់ទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់និងឃាត់ខ្លួនក្រោយពីមានការងើបតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនករណីនេះអ្នកខ្លោះមើលបារម្ភថាវិបត្តិសង្គមនឹងកើតឡើងបើមិនមានដំណោះស្រាយលោកញឹមសខុនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
មេធាវីការពារក្តីអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងនិយាយថាសកម្មជន4នាក់ទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីមានការតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងសមាជិកក្រុមរក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាគឺលោករងឈុនមេធាវីលោកសំសកុងបានប្រាប់វិទ្យុ D នៅថ្ងៃនេះថាលោកអុកសំអូនអ្នកស្រីឈុនសវណ្ណាលោកឈូផេងនិងលោកជុំពុទ្ធីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួនបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃទី4ទី5និងទី6ខែសីហានេះមេធាវីរូបនេះបានឲ្យដឹងថាតាមក្រុមគ្រួសារសកម្មជនបានប្រាប់ថាការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងនៅក្នុងខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញគណៈពួកគេព្យាយាមជួបព្រះសង្ឃ8អង្គដែលអាជ្ញាធរនាំប្រកាយមកវត្តឋានឲ្យចុះកិច្ចសន្យាឈប់តវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុន
គាត់ចេះតែជឿស្អាតសង្គមដល់អាចមានរឿងការចាប់ខ្លួនក៏មានតែបាត់កម្មទាមទារឬក៏ប្រកាសកម្មផងដែរនេះគឺគាត់តែតែធ្វើតែមានការចាប់ខ្លួនទីអាជ្ញាធរមិនបាត់កិច្ច
ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសរថេតបាននិយាយថាជនសង្ស័យទាំង4នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួន2នាក់ត្រូវបានអប់រំនិង2នាក់ត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការលោកសរថេតឲ្យដឹងដែរថា2នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់នោះមានលោកឈូផេងនិងលោកជុំពុទ្ធីចូលក្នុងបទល្មើសញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិ
ហេតុអីបានចោទអញ្ចឹងគឺព្រោះគាត់2នាក់នេះបានទទួលផែនការយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីថ្នាក់ដឹកនាំមកគាត់ទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅឲ្យប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងរបស់គាត់នៅតាមសង្កាត់មកសង្កាត់3នាក់ដើម្បីតវ៉ាសូមឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុន
ភារយាលោកឈូផេងគឺអ្នកស្រីដុសគឹមទៀងបានអះអាងថាប្តីរបស់គាត់មិនបានធ្វើអ្វីខុសដោយការចាប់ប្រកាន់នោះទេដោយអះអាងថាច្រើនឆ្នាំមកនេះប្តីរបស់អ្នកស្រីរកស៊ីធម្មតាមិនបានធ្វើនយោបាយអ្វីឡើយ
ចាំខ្ញុំលើខ្ញុំទៅឲ្យបោះលើនឹងដីខ្ញុំមកវិញព្រោះអីគាត់កំហុសអីទេគាត់ជាបង្គោលព្រោះស្ងាមមួយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅក្នុងសបាតាមេចឹងណា
ស្ត្រីអាយុ42ឆ្នាំរូបនេះអះអាងថាគាត់មានកូនស្រី3នាក់ម្នាក់ទើបនឹងរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យម្នាក់ទៀតរៀននៅឆ្នាំទី1និងម្នាក់ទៀតរៀននៅថ្នាក់ទី5កូនលោកជុំពុទ្ធីគឺលោកជុំពុទ្ធោអាយុ19ឆ្នាំដែលអះអាងថាមានបងប្អូន6នាក់ក៏ទទូចឲ្យដោះលែងឪពុករបស់ខ្លួនដែរដោយអះអាងថាឪពុករបស់ខ្លួនមិនបានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយអ្វីទេប្រកបមុខរបររត់កង់3ដឹកកម្មករច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតសេងសារីបាននិយាយថាវិធីនៃការចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីជាបន្តបន្ទាប់ជាសញ្ញាព្រួយបារម្ភមួយគណៈពលរដ្ឋកំពុងជួបបញ្ហាជីវភាពដោយសារ COVID-19 បញ្ហាព្រំដែននិងវិបត្តិនយោបាយអូបន្លាយនោះ
នៅពេលដែលបញ្ហាកើតឡើងទួលទួនហើយរដ្ឋាភិបាលបានប្រើយន្តការដោះស្រាយហើយតើយន្តការចាប់ចងឬក៏បន្ថែមបញ្ហាចេះទៀត ខ្ញុំមើលឃើញថាវិបត្តិសង្គមនឹងកើតឡើងហើយវិបត្តិផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋក៏ជាវិបត្តិមួយរបស់សង្គមដែរ
លោករងឈុនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅជប់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាមួយថ្ងៃបន្ទាប់ចៅក្រមនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានមកគប់ឲ្យឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នចោទពីបទញុះញង់ឲ្យមានបទឧក្រិដ្ឋជាអាជ្ញាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនបានធ្វើឡើងក្រោយពីគាត់ចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំតពាំងផ្លុងស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយបានបង្ហាញរបាយការណ៍មួយថាពលរដ្ឋ106គ្រួសារនៅខេត្តជាប់ព្រំដែនមួយនេះប្រឈមទៅនឹងការបាត់ដីសម្រាប់អាស្រ័យផលដោយសារតែវៀតណាមបានបបង្គោលព្រំដែនលេខ114និង119ចូលដីខ្មែរប្រមាណជា500ម៉ែត្រយ៉ាងនេះក្តីកាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គការសមាគម114បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចាត់ទុកការចាប់ឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់លោករងឈុនថាជាការរំលោភសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងទាមទារឲ្យដោះលែងអង្គការអន្តរជាតិឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី4តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានទាមទារទៅអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើលោករងឈុនជាបន្ទាន់ដោយចាត់ទុកការចោទប្រកាន់នោះថាជាការចោទប្រកាន់បែបប្រឌិត
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានណែនាំប្រាប់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធត្រូវត្រួតពិនិត្យនិងលុបបំបាត់កន្លែងលក់កេះអនាធបត័យដើម្បីបញ្ជៀសការរំខាននិងបង្កហានិភ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលបង្កអគិភ័យនិងសង្គ្រោះបានដកស្រង់សម្ដីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខុងស្រេងថាបច្ចុប្បន្នរាជធានីភ្នំពេញមានកន្លែងលក់កាសនិងបញ្ចុះកាសជាច្រើនហើយកន្លែងខ្លះគ្មានស្តង់ដារបច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ធុងក្រាស់ក្រាស់និងគ្មានគុណភាពនិងឬធុងស្ដើងដែលងាយនឹងបង្កហានិភ័យនិងគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកបញ្ចុះកាសនិងអ្នកប្រើប្រាស់ករណីនេះលោកបានណែនាំដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរខណ្ឌទាំង14ចុះត្រួតពិនិត្យកន្លែងលក់កាសក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននឹងត្រូវស្វែងយល់ពីទិដ្ឋភាពច្បាប់លិខិតបទដ្ឋាននានាបច្ចេកទេសស្តង់ដារនិងឧបករណ៍ការពារដើម្បីធានាថាអាជីវកម្មនេះគ្មានការរំខាននិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបរិស្ថានការណែនាំនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានករណីផ្ទុះកាសបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់4នាក់និងរងរបួស5នាក់កាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាកន្លងមកចាលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅថ្ងៃនេះក្រសួងកសិកម្មបានប្រាប់មន្ត្រីគ្រឹះស្ថានរដ្ឋនិងឯកជនឲ្យសហការនិងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដោយកិត្តការប្រាក់ទាបដល់កសិករដើម្បីឲ្យពួកគេយកទៅដាំបន្លែតាមបច្ចេកទេសទំនើបសម្រាប់នាំចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិលោកណាសភិបរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានជំរុញដល់ប្រជាកសិករសហការជាមួយស្ថាប័ននិងក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធធ្វើកសិកម្មបែបបច្ចេកទេសទំនើបស្របតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពដើម្បីកាត់បន្ថយការនាំចូលផលិតផលកសិកម្មពីបរទេសនិងត្រៀមខ្លួននាំចេញលក់នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មលោកងិនឆៃបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីសក្តានុពលនាំចេញកសិផលកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិដែលមានការតាក់ទងនឹងភូតគាមអនាម័យនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីនៅក្រសួងកសិកម្មត្រូវសហការជាមួយនឹងកសិករដែលចងក្រងជាសហគមន៍ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសដាំដុះបន្លែផ្លែឈើជាពិសេសផ្លែស្វាយនិងជាជាដើមដើម្បីឲ្យស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិកាត់បន្ថយការនាំចូលពីបរទេសនិងត្រៀមខ្លួននាំទៅលក់នៅទីផ្សារអន្តរជាតិ
ប្រសិនបើការដាំដុះមិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍ការអនុវត្តកសកម្មល្អនិងស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌភូតគាមអនាម័យទេគឺយើងមិនអាចនាំកសិផលរបស់កម្ពុជាចេញបានទេអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះគឺយើងនឹងជំរុញការចរចាផ្នែកឯកសារជាមួយនឹងប្រទេសនាំចូលហើយទន្ទឹមនឹងនេះក៏យើងចុះទៅបណ្ដុះបណ្ដាលកសិករបណ្ដាឲ្យរៀបចំខ្លួនជាស្រេចក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ការអនុវត្តកសិកម្មល្អដែលជាការតម្រូវពិសេសពីរសំខាន់សម្រាប់បើកទីផ្សារកសិផលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបក៏ដូចជាទៅទីផ្សារប្រទេសចិន
នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាលោកស្រីតុងចន្ទធៀងយល់ស្របចំពោះការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជំនាញក្រសួងកសិកម្មដើម្បីឲ្យប្រជាកសិករធ្វើកសិកម្មតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីថាប្រជាកសិករភាគច្រើនខ្វះដើមទុនក្នុងការធ្វើកសិកម្មដែលករណីនេះលោកស្រីស្នើទៅស្ថាប័នរដ្ឋនិងគ្រឹះស្ថានឯកជនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដោយគិតការប្រាក់តិចដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាកសិករអាចខ្ចីប្រាក់ធ្វើកសិកម្មបាន
កសិករកសិការវិនិយោគសកលដើមទុនវិនិយោគនៅក្នុងការសាងសង់ផ្ទះសំណាញ់នេះគឺតាមខ្ញុំដឹងគឺមករោងឬក៏ហៅថារោងមួយអីហ្នឹងវាអស់ទង់ពាន់ដុល្លារឡើយណាអញ្ចឹងចំពោះកសិករដែលមិនមានវត្តភាពឬក៏មិនចូលមានដីដើមទុនហ្នឹងគឺមានការជួបការលំបាកបន្តិចតែកសិករដែលគាត់មានដើមទុនគាត់ជាដូចជាមានបញ្ហាទេ
បន្ថែមពីនេះលោកស្រីក៏បានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភជុំវិញសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលផងដែរដែលបញ្ហានេះអាចនាំឲ្យទំនិញនាំចេញត្រូវបង់ពន្ធហើយប្រជាកសិករធ្វើកសិកម្មមិនសូវទទួលបានផលចំណេញច្រើននោះទេស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងបញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះថាករណី EBA ជាការទទួលខុសត្រូវរៀងខ្លួនរវាងកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបដោយសារតែភាគីទាំងពីរមាននានិកាឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពរៀងខ្លួនករណីនេះលោកបានប្រាប់ទៅក្រុមអ្នកប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនថាកុំយកបញ្ហា EBA មកនិយាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា
យើងសូមឲ្យអ្នកដែលមិនយល់ពីនយោបាយខ្លាំងហ្នឹងកុំប្រើប្រាស់ពាក្យឬការកំណត់ណាមួយដែលមកឯធ្វើអមេរិកឯចំបុកចំបល់ឯចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងការប្រឹងប្រែងរបស់កសិករឯខ្នាតតូចខ្នាតមធ្យមនិងខ្នាតធំរបស់យើង
របាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល7ខែឆ្នាំ2020នេះការនាំចេញផលិតផលដំណាំកសិកម្មផ្លូវការសម្រេចបានចំនួនជាង 2.6 លានតោនកើនឡើង 9.06% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនកន្លងមកក្រសួងបានបង្ហាញរបាយការណ៍ដែលថាកម្ពុជាបានចំណាយថវិកាខ្ទង់$200,000,000អាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំទៅលើការនាំចូលបន្លែពីបរទេសដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកក្រសួងថាបន្លែនាំចូលទាំងនោះភាគច្រើននាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនរបាយការណ៍នោះបានបន្តថាកម្ពុជាត្រូវការបន្លែប្រមាណពី500ទៅ600តោនក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងនោះនៅដើមឆ្នាំនេះកម្ពុជានាំចូលប្រមាណជា 30% បន្ទាប់ពីបរិមាណនៃការនាំចូលបន្លែពីបរទេសចូលមកកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់ទៅ 50% កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមុន
ជាលោកលេខជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកលេខបានទស្សនាបទយកការមួយវិបត្តិ COVID-19 តម្រូវឲ្យកម្ពុជាបដិញ្ញាបង្កើនចំណូលជាតិដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសអាសន្នពីមេរោគ COVID-19 និងបានដាក់ទីក្រុងមួយជាប់កូរ៉េខាងត្បូងក្នុងស្ថានភាពអាសន្នប៉ុន្តែមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកអះអាងថាស្ថានភាព COVID-19 នៅកូរ៉េខាងជើងមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នោះទេលោកសំដារ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសម្រេចដាក់ទីក្រុងមួយជាកន្លែងដំណើរការវិស័យឧស្សាហកម្មមមាញឹកនៅក្បែរព្រំដែនជាប់ជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នដោយសារមេរោគ COVID-19 ហើយមនុស្សជាង 3,600 នាក់ត្រូវឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសពីភាពអាសន្នក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងការបិទច្រកព្រំដែននៅទីក្រុង Gyeongsang បន្ទាប់ពីមានបុគ្គលម្នាក់ដែលបានចំណាកស្រុកទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពី3ឆ្នាំមុនបានត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញហើយរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគ COVID-19 នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters តាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNAគឺលោកគឹមចងអ៊ុនបានអះអាងថាមេរោគកាញ់សាហាវនេះចាប់ផ្ដើមមានឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសហើយទោះយ៉ាងក្រោយពេលប្រកាសលើកដំបូងកាលពីចុងខែកក្កដាមកកូរ៉េខាងជើងមិនបានបង្ហាញព័ត៌មានវិវត្តផ្សេងៗជុំវិញការឆ្លងមេរោគ COVID-19 នេះទេអ្នកតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកវិញ្ជាបណ្ឌិត Edwin Savader ថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាការអះអាងរបស់កូរ៉េខាងជើង ងនេះមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយព្រោះការធ្វើតេស្តមេរោគមិនទាន់បង្ហាញលទ្ធផលផ្លូវការនៅឡើយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាចំពោះអ្នកដែលសង្ស័យថាមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយបុរសកូវីដ-19 ចំនួន65នាក់និងមនុស្ស 3,571 នាក់ទៀតសង្ស័យមានទំនាក់ទំនងដោយប្រយោលនោះអាជ្ញាធរដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងការិយាល័យរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងនោះរយៈពេល40ថ្ងៃលោកថាទីក្រុងហ្គេសុងស្ថិតនៅក្រោមការបិទឃុំឃាំងហើយគ្រូពេទ្យប្រចាំទីក្រុងបានបន្តការតាមដានស្ថានភាពមេរោគកូវីដ-19រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ការពារកុំឲ្យឆ្លងមេរោគកូវីដ-19 ហើយថាបើមានការធ្វេសប្រហែសនឹងមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរប្រកាសការពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានប្រកាសជួយគ្រប់គ្រងស្បៀងអាហារនិងភវិការបន្ថែមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលមេរោគកូវីដ-19 នេះ Gezong ជាទីក្រុងដំណើរការវិស័យឧស្សាហកម្មមានយ៉ាងមួយនៅក្បែរព្រំដែនជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណជាង 350,000 នាក
់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកាឆ្នាំ2020ដល់2023បានចេញផ្សាយកាលពីខែមិថុនាបង្ហាញថាមុនកូវីដ-19សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ2020រងហានិភ័យដែលបណ្ដាលឲ្យមានពីសំតោដែលបណ្ដាលមកពីការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុធំៗដូចជាធនាគារពិភពលោកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសុទ្ធតែអះអាងដូចគ្នាថាជំងឺ COVID-19 ជាបន្ទុកថ្មីបន្ថែមទៀតមកសង្កត់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្ថែមវិបត្តិ COVID-19 តម្រូវឲ្យកម្ពុជាបដិញ្ញាបង្កើនចំណូលជាតិដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចលោកវ៉ាន់វិចាររៀបរៀងបទយកានេះ
មុនផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានព្យាករណ៍ថាកម្ពុជាអាចមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7% ក្នុងឆ្នាំ2020ក្រសួងនេះបានព្យាករណ៍ជាថ្មីថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិឆ្នាំ2020នឹងធាក់ថយឬក៏មានកំណើនអវិជ្ជមានក្នុងរង្វង់ 7% វិញការថមថយនេះបណ្ដាលមកពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19សារាចរណែនាំស្ដីពីការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិឆ្នាំ2020ដល់2023បានលើកឡើងថាជំងឺ COVID-19 នេះបានតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារឹតបន្តឹងកាត់បន្ថយចំណាយមួយចំនួនព្រមទាំងពង្រឹងការប្រមូលពន្ធនានាក្នុងគោលបំណងបង្កើនចំណូលចូលថវិកាជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសែនសានបានថ្លែងប្រាប់ VOD ថារាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចកាត់បន្ថយចំណាយនានាក្នុងឆ្នាំ2020និងក្រុងកាត់បន្ថយចំណាយនៅឆ្នាំ2021ខាងមុខផង
នាំតែស្ដារចរសក្តានុពលឆ្នាំនេះបានណែនាំឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នស្ថាប័នគាត់កាត់បន្ថយអញ្ចឹងនេះជាអភិក្រមដែលយើងប្រើសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយគឺយើងប្រើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញស្ដារចរណែនាំស្ដីពីការពង្រឹងការចំណាយចំនួន2អរិទ្ធិបិទការចំណាយថវិកាជាតិស្រាចរទាំងពីរលើកនោះបានសម្រេចតម្រូវឲ្យក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការឬកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌថ្មីត្រឹមចំនួនអ្នកដែលចូលនិវត្តន៍កាត់ចំណាយថ្លៃសាំងឬប្រាក់ប្រេងឥន្ធនៈរហូតដល់ 50% កាត់ចំណាយលើសម្ភារៈបរិក្ខារការិយាល័យ 50% កាត់សន្សំថវិកាសង្ហារឹមចំនួន 50% កាត់សន្សំឯកសណ្ឋានចំនួន 50%នឹងកាត់បន្ថយបេសកកម្មប្រជុំសិក្ខាសាលាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស 50% ទៀតព្យួរការស្នើទិញរថយន្តរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តព្រមទាំងផ្អាកការផ្ទេរមូលនិធិអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មីទៀតផងចំពោះការបង្កើនចំនួនវិញរាជរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងក្នុងសេចក្តីណែនាំស្ដីពីការរៀបចំថវិកាជាតិថាកម្ពុជានឹងខិតខំប្រមូលទាំងចំនួនពន្ធគយចំនួនពន្ធដារនិងចំនួនផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងវីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆមាសរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារឆ្នាំ2020អគ្គនាយកពន្ធដារលោកគង់វិបុលបានថ្លែងថាចំនួនពន្ធដារក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំមានចំនួនជាង1600លានដុល្លារដោយចំនួននេះកើនឡើងប្រមាណ 12% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំចាស់លោកបញ្ជាក់ថាចំនួនពន្ធដារនេះរំពឹងថានឹងថយចុះទៅវិញនៅចុងឆ្នាំដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 មិនថមថយ
និយាយជារួមទៅចំនួនពន្ធដារបញ្ចប់ពីខែ3មកយើងឃើញថាវាមានការថយចុះដែរដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID ជាពិសេសប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងណាកម្ពុជាក៏ដូចជាប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលចុងឆ្នាំតទៅទៀតយើងរំពឹងទុកថា COVID នឹងវាអាចថមថយប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅទិ ជាមិនធំថយទេជំងឺ Covid នេះពិភពលោកជាពិសេសនៅអ្នកដែលទីផ្សាររបស់យើងដូចសហរដ្ឋអាមេរិកឬអឺរ៉ុបហ្នឹងវាអត់ថយ
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានជំរុញឲ្យអង្គភាពអាជីវកម្មទាំងអស់ចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមអនឡាញជំរុញឲ្យបង់ពន្ធអាចលនៈទ្រព្យជំរុញឲ្យបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដោយលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រានិងរៀបចំឲ្យបង់ពន្ធតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកសារាចរណែនាំស្ដីពីការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិបង្ហាញទៀតថាកម្ពុជានឹងសម្រេចទិសដៅបង្កើនចំនួនពន្ធដារឆ្លើយតបនឹងការប្រឈមនឹងមេរោគ COVID-19 ដោយពន្ធដារនឹងពង្រឹងការចុះបញ្ជីអ្នកជាប់ពន្ធផ្ដល់សេវាអ្នកជាប់ពន្ធធ្វើសវនកម្មស៊ើបអង្កេតប្រមូលបំណុលពន្ធនិងដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ារដ្ឋាភិបាលក៏ជំរុញឲ្យចុះបញ្ជីអាចលនៈទ្រព្យនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីងាយស្រួលប្រមូលពន្ធទៀតផងអង្គភាពគយនឹងរដ្ឋកោក៏ត្រូវបដិញ្ញាចិត្តពង្រឹងរដ្ឋបាលគយនិងស្រួលពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាសន្យាថានឹងកែស្រួលប្រព័ន្ធប្រមូលពន្ធបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រមូលពន្ធគយកាត់បន្ថយការិយាល័យធិបតេយ្យឬភាពមិនប្រក្រតីជាដើមសារាចរណែនាំក៏បានបង្ហាញពីចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធដោយផ្ដោតសំខាន់លើប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋអនុវត្តការបង់ចំណូលមិនមែនពន្ធតាមអនឡាញពង្រឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋបង្កើនចំណូលពីការវិនិយោគលើធនធានរ៉ែបង្កើតតំបន់ទេសចរបន្ថែមប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងគីមអេងមានប្រសាសន៍ថាស្ថាប័នរដ្ឋរឹតបន្តឹងការចំណាយមួយចំនួនធំរួចមែនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានដំឡើងទូនេតិកូនកូនអ្នកធំមួយចំនួនឲ្យកាន់ទូនេតិធំធំទន្ទឹមគ្នាដែរដែលទង្វើនេះគឺมันអាចកាត់បន្ថយបន្ទុកថវិកាជាតិបាននោះទេលោកបញ្ជាក់ថាការបែងចែកទូនេតិឲ្យមន្ត្រីច្បាស់ច្បាស់លាស់និងការបោះសម្អាតអំពើពុករលួយគឺជាយន្តការចាំបាច់សម្រាប់បង្កើនចំនួនថវិកាជាតិ
គ្រឿងដែលសំខាន់បំផុតគឺត្រូវតែគ្រប់គ្រងឲ្យបានផងដែរពីពន្ធគឺអំពើពុករលួយឬអីណាបាទគឺមិនកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយដែលអាចកើតមាននៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋបាលតាមឲ្យគ្រប់គ្រងកុំឲ្យមានការថវិការបស់ជាតិទៅធ្លាក់ចូលទៅក្នុងហោប៉ៅរបស់បុគ្គលអីហ្នឹងបាទនៅបើសិនធ្វើបានអានឹងគឺជួយបានមែនទែនតែអាចរត់ហ្នឹងគឺអាចគ្រប់គ្រងការចំណាយបានមានប្រសិទ្ធភាព
ធានាគីពិភពលោកកាលពីខែមិថុនាបានចេញរបាយការណ៍មួយដោយគាត់សម្គាល់ថាការរីករាលដាលនៃ COVID-19 កំពុងបង្កផលប៉ះទង្គិចយ៉ាងដំណំលើក្បាលម៉ាស៊ីនសំខាន់សំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារួមមានវិស័យសំណង់វិស័យឧស្សាហកម្មទេសចរវិស័យឧស្សាហកម្មនាំចេញវិស័យទាំងអស់នេះតំណាងឲ្យជាង 70% នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្ដល់ការងារដែលមានកម្រៃប្រមាណជា 40%នៃការងារសរុបរបស់ប្រទេសវិបត្តិ COVID-19 នេះបានប៉ះទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងធ្វើឲ្យការងាររបស់មនុស្សចង្ហោចណាស់1,700,000នាក់ស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យរបាយការណ៍នេះប្រមានដែរថាតម្លៃទីផ្សារអចលនៈទ្រព្យធ្លាក់ចុះហើយទំនងជានឹងឈានទៅបញ្ចប់ការរីកលូតលាស់នៃវិស័យសំណង់កម្ចីមិនដំណើរការឬកម្ចីខូចត្រូវបានរំពឹងថានឹងមានទំហំកាន់តែកើនឡើងក្នុងនោះការទូទាត់សំណងអនុទានបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវបានធ្វើកន្លងមកចំពោះវិស័យសំណងអចលនទ្រព្យការលក់ទំនិញលំនៅឋានបងរំលោះក៏មានបញ្ហារបាយការណ៍នេះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញគោលនយោបាយមួយចំនួនជាបន្ទាន់ដើម្បីជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងការពារសុខភាពសាធារណៈស្ដារឡើងវិញសេដ្ឋកិច្ចឲ្យងើបឡើងវិញក្នុងរយៈពេលខ្លីនឹងជួយពង្រឹងភាពធន់នៃម៉ាក្រូសារពើពន្ធសង្គមនៅក្នុងរយៈពេលមធ្យម
ចលនានេះមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD នៅថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចតទៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទីមទាអញ្ញាធរបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើគ្រួសារអតីតសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដែលចេញតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងស្វាមីពួកគេប៉ុន្តែស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធចំពោះការលើកឡើងរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដោយថាអញ្ញាធរមិនបានធ្វើទុកបុកម្នេញរុញច្រាននិងប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើក្រុមស្ត្រីដែលជាគ្រួសាររបស់អតីតសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនោះទេអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំង4នាក់ទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនក្រោយពីមានការងើបនៃការតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនប៉ុន្តែករណីនេះ អ្នកខ្លំមើលបារម្ភថាវិបត្តិសង្គមនឹងកើតឡើងបើបញ្ហាមិនត្រូវបានដោះស្រាយជាលោកនាយកទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា